tsy ny afatesan'ny ratsy fanahy no sitrako fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany ka ho velona izy. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Matio ny toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Tamin'izany andro izany nanatona an'i Jesosy Piera ka nanao hoe, "Tompoko, raha diso impiry amiko moa ny rahalahiko no tokony hamela azy aho hatramin'ny impito va?" Dia hoy Jesosy taminy, "Izao tsy milaza aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impitopolo fito. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hamotopototra ny toe-pananany amin'ny mpanompony. Ary raha vao nanomboka nanao izany izy dia nentiny teo aminy anankiray izay ananany talenta iray alina. Ary noho izy tsy nanankaloa dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vadiny aman-janany mba amin'ny fananany rehetra mba hanefany ny trosa. Dia nankohaka ilay mpanompo ka nifona taminy nanao hoe, mba homeo andro aho dia alohako daholo ny anao rehetra. Nangoraka nifon'ilay tompon'izany mpanompo izany ka sady nandefa azy andeha no namoy ny trosa taminy. Fa raha vao nivoaka ilay mpanompo dia tojy ity mpanompo namany anankiray izay ananany teny zato noraisiny tamin'ny tendan'ilay io ka nokendainy nataony hoe, aloavy ny trosako any aminao. Niankohaka ilay namany dia nifona taminy nanao hoe, mba homeo andro aho dia alohako ny anao rehetra. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy an-tranomaizina ambara-pandohany ny trosa. Nalahelo loatra ny mpanompo sasany no nahita izany ka lasa nilaza izay rehetra izany rehetra izany tamin'ny tompony. Dia nampanalain'ny tompony izy ka nilazany hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiko avokoa ny trosako rehetra taminao no ianao ny fona tamiko, ka moa tsy tokony mba hamindra fo amin'ny namanao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao?" Dia tezitra ny tompony ka natolony mpampijaly izy ambara-pandohany ny trosa rehetra. "Dia ho tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo." Izany ary ny tenin'ny tompo. Teraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mety misy antony maro no mahatonga ny Pera manatona an'i Jesosy mametraka io fanontaniana io. Makasika indrindra fo moa no avotran'ny evanjely antsika eto, ary fotoanan'izany izao ka anasan'ny eglizy antsika amin'izao karem izao ny igioka izany amin'ny endriny maro, na isika no amindrana fo na isika no amindra fo tahaka azy raintsika mpamindra fo. Nisy olona nanao antsoina tamin'i Piera ve sa izy no nanao zavatra tsy nety matetika tamin'ny namany sa finiavana te hahafantatra ny tokony atao manoloana ny toejavatra tahaka an'izany? Misarika ny saintsika andinika lalina ny fiainantsika tokoa ny evanjely, satria zava-misy amin'ny fiainantsika ity mahatery an'i Piera amin'ny solotenantsika te hahalala ny marina momba amin'ny famindram-po ity. Any amin'ny fiarahamonina misy antsika any, iza ireo tena mampijaly antsika matetika? Iza ny tena manana ny sarotra antsika ny mifandray aminy ka mahatonga disadisa lava izay mitaky izany famindram-po tsy misy fetra izany? Ny antsika nge matetika tsy mahatratra io isa fito nolazain'ny Piera io akory rehefa mamindra fo e? Efa mba nakamary izay ihany Piera teto, naka ny isa fito izay midika isa masina sy fahafenoana, izany hoe mba hahafen'ny famindram-po tokony atao, kanefa tsy mbola izay no faratampony raha ny fanoharana nentin'i Jesosy namaly azy. Ny famindram-po no resahana dia tsy inona fa fitiavana no ambarany, ary tsy misy fetra raha nyvaly teny nolazainy jesosy any Pirito. Ary mialohany ilazany izany fanoarana izany dia ny fanjakan'ny lanitra no anoarany azy, satria ny fanjakan'ny lanitra dia fanjakan'ny fitiavana. Anisan'ny olana maharava ny tokantrano maro, indrindra ireo vita mariazy ankehitriny, izany fametrahantsika olombelona fepetra na fetra ny indra fo izany. Raha io fanoarana nataon'i Jesosy io ary no raisina ka hoarina amin'ny zava-misy ainantsika ankehitriny, dia volabe tsy hitanono ilay talenta iray alina eo anatrehan'ny teny zato, kanefa dia nofoanan'ilay tompony noho ny fangorahany sy ny fitiavany ary ny famindrampony tamin'ilay mpanompony. Ny tena famindrampo dia fahafoizana zavatra lehibe, ary izany no hita ao amin'ny ray naniraka an'i Jesosy ho famonjenantsika. Ny zanany mihitsy no nafoy, ny zanany izay mbola lehibe sy mihoatra lavitra noho ny talenta iray alina. Be fitiavan'Andriamanitra ka aminy tsy ny abetsahana na ny ankelezan'ny fahotantsika izay midika toy ny trosa no amelana na tsy amelana azy, fa ny fonitisy mangoraka no amindrany fo mandrakariva amintsika ary tsy asiany fetra izany. Matetika isika olombelona no mandanjy io fitiavana sy famindram-po io amin'isa na ny lanja na hamarona na akelezana eo amin'ny zava-misy ary sapahintainana iany antsika andavanandro, dia milaza fa betsaka na kely ny famindram-po atao. Mitovy daholo na ny mangalatra amanapitrisana ny nangalatra ariary zato, satria samy mangalatra daholo izany ary samy tsy azo atokisana avokoa. Toy izany koa ny famindram-po, aoka ry sika ahay amindra fo toa an'Andriamanitra ray mpamindra fo, ary izy mampianatra antsika fa tsy misy fetra ny famindram-po noho i Jesosy izay nomeny antsika ampianatra antsika sy hanome antsika izany ary fakantahaka ho antsika. Jesosy Tompo, misaotra mipery izahay mitaridalananay hitady ny tena marina hoentinay maneho fitiavana amin'ny alalan'ny indra fo. Fampianarana lehibe no nomenao anay, koa aingany tsy ataonay raraka an-tany izany fa ampiarinay tokoa eo amin'ny fiainanay. Amen.